Capitolul 1. Iată, acesta este Dumnezeul nostru. Paragrafele 1 și 2. Întrebarea A. Ce întrebări ai pune lui Dumnezeu? Întrebarea B. Ce l-a întrebat Moise pe Dumnezeu? Ți-ai putea imagina că porți o discuție cu Dumnezeu? Numai gândul că vorbești cu suveranul Universului te umple de venerație. La început eziți, dar apoi reușești să-i te adresezi. El te ascultă, îți răspunde și chiar te invită să te simți în largul tău și să-i pui orice întrebare vrei. Ei bine, ce întrebare i-ai pune? Cu mult timp în urmă, un om pe nume Moise s-a aflat exact în această situație. Dar s-ar putea ca întrebarea pe care i-a pus-o el lui Dumnezeu să te surprindă. Moise nu l-a întrebat nimic despre sine sau despre viitorul său și nici măcar despre soarta omenirii în general. A vrut să cunoască însă numele lui Dumnezeu. Poate că ți se pare ciudat, de vreme ce Moise știa deja numele personal al lui Dumnezeu. De aceea, întrebarea lui trebuie să fie avut o semnificație mai profundă. De fapt, Moise a pus cea mai importantă întrebare pe care ar fi putut să o pună cineva. Răspunsul pe care l-a primit este de interes pentru noi toți. Te poate ajuta și pe tine să faci un pas important pentru a te apropia de Dumnezeu. De ce afirmăm lucrul acesta? Pentru a înțelege motivul, să examinăm mai îndeaproape această conversație ieșită din comun. Paragrafele 3 și 4. Întrebare. Ce evenimente au condus la conversația pe care a avut-o Moise cu Dumnezeu și care a fost punctul culminant al acelei conversații? Moise avea 80 de ani. El petrecuse 40 de ani în exil, departe de conaționalii săi israeliți, pe atunci sclavi în Egipt. Într-o zi, în timp ce păștea turmele socrului său, el a observat un fenomen neobișnuit. O tufă de mărăcini ardea în continuu, fără să se mistuie. Focul lumina cu intensitate panta muntelui. Moise s-a apropiat pentru a vedea ce se petrecea acolo. Cât de uluit trebuie să fi fost când a auzit o voce care îi vorbea din mijlocul focului. Folosind un mesager îngeresc ca purtător de cuvânt al său, Dumnezeu a discutat pe larg cu Moise. Și, după cum probabil știi, Dumnezeu i-a spus șovăielnicului Moise să renunțe la modul lui de viață lipsit de griji și să se întoarcă în Egipt pentru a elibera pe israeliți din sclavie. În momentul acela, Moise îl putea întreba orice pe Dumnezeu. Iată ce întrebare a ales el să-i pună. Când mă voi duce la fiii lui Israel și le voi spune, Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi și ei mă vor întreba, care este numele lui? Ce le voi spune? Exodul 3:13. Paragrafele 5 și 6. Întrebarea A. Ce adevăr simplu și vital învățăm din întrebarea lui Moise? Întrebarea B. Ce lucru condamnabil s-a făcut în privința numelui personal al lui Dumnezeu? Întrebarea C. De ce este atât de important că Dumnezeu i-a revelat omenirii numele său? Din această întrebare înțelegem în primul rând că Dumnezeu are un nume. Nu ar trebui să ne socotim acest adevăr simplu. Totuși, mulți trec cu ușurință peste el. Numele personal al lui Dumnezeu a fost scos din nenumărate traduceri ale Bibliei și a fost înlocuit cu titluri ca Domnul și Dumnezeu. Aceasta este una dintre cele mai triste și mai reprobabile acțiuni întreprinse vreodată în numele religiei. La drept vorbind, ce faci de obicei când întâlnești prima dată pe cineva? Nu afli cum se numește? La fel putem proceda și când e vorba de Dumnezeu. El nu este o entitate anonimă și distantă, care nu poate fi cunoscută sau înțeleasă. Deși invizibil, el este o persoană și are un nume, Jehova. Pe lângă aceasta, ori de câte ori își revelează Dumnezeu numele, urmează ceva extraordinar și impresionant. El ne invită să-L cunoaștem, deoarece vrea ca noi să facem cea mai bună alegere din viața noastră, să ne apropiem de El. Dar Jehova nu ne-a spus doar care este numele Său. El ne-a dezvăluit și anumite aspecte despre persoana care are acest nume. Semnificația numelui lui Dumnezeu. Paragraful 7. Întrebarea A. Care se consideră a fi semnificația numelui lui Dumnezeu? Întrebarea B. Ce a vrut de fapt să știe Moise când l-a întrebat pe Dumnezeu care este numele său? Numele pe care Iehova însuși și l-a ales are o bogată semnificație. Se consideră că semnificația numelui Iehova este El face să devină. Iehova este unic în întregul univers, deoarece El a adus totul în existență și face ca scopurile sale să se împlinească. Faptul acesta inspiră o teamă reverențioasă. Dar include și altceva semnificația numelui lui Dumnezeu? Se pare că Moise a vrut să afle mai mult. El știa că Iehova este creatorul și cunoștea numele lui Dumnezeu. Numele divin nu era o noutate pentru el. Oamenii îl foloseau deja de sute de ani. Fără îndoială, când a întrebat care este numele lui Dumnezeu, Moise voia să afle mai multe lucruri despre persoana care poartă acest nume. Cu alte cuvinte, el a întrebat: ce să-i spun despre tine poporului tău, Israel? Spune-mi ceva ce-i va întări credința în tine și îl va convinge că tu îl vei elibera negreșit. Paragrafele 8 și 9. Întrebarea A. Cum a răspuns Iehova la întrebarea lui Moise și de ce este greșit felul în care este tradus deseori răspunsul său? Întrebarea B. Care este semnificația declarației "Mă voi dovedi a fi ceea ce mă voi dovedi a fi"? Răspunzându-i la întrebare, Iehova i-a dezvăluit lui Moise o fațetă impresionantă a personalității sale, ceva ce are legătură cu semnificația numelui său. El i-a spus: mă voi dovedi a fi ceea ce mă voi dovedi a fi. Exodul 3:14, traducerea Lumii Noi. Multe traduceri ale Bibliei redau aceste cuvinte astfel: Eu sunt cel ce sunt. Însă o redare atentă a acestora arată că Dumnezeu nu-și proclama doar existența. Mai degrabă, Iehova îi explica lui Moise, și într-un sens mai larg fiecăruia dintre noi, că el urma să se dovedească a fi, adică avea să aleagă să devină tot ce era necesar pentru a-și duce la îndeplinire promisiunile. Traducerea lui Joseph Rotherham accentuează această idee, redând versetul astfel: voi deveni tot ceea ce este plăcerea mea. Un specialist în ebraica biblică explică această expresie în felul următor: indiferent ce situație sau problemă s-ar ivi, Dumnezeu va deveni soluția la această problemă. Ce însemna aceasta pentru israeliți? Indiferent ce obstacol ar fi apărut înaintea lor și oricât de grea ar fi fost situația în care s-ar fi aflat, Iehova avea să devină tot ce era necesar pentru a-i elibera din sclavie și pentru a-i duce în țara promisă. Cu siguranță, acest nume le-a inspirat evreilor încredere în Dumnezeu. Și nouă ne poate inspira astăzi aceeași încredere. De ce? Paragrafele 10 și 11. Întrebare. De ce numele Iehova ne ajută să ne-l imaginăm pe Dumnezeu ca pe cel mai flexibil și mai bun tată? Ilustrați. Să ilustrăm. Părinții știu cât de flexibil și de adaptabil trebuie să fie cu copiii lor. Pe parcursul unei singure zile, un părinte poate îndeplini rolul de babysitter, de bucătar, de învățător, de persoană care disciplinează, de judecător și lista ar putea continua. Mulți părinți se simt copleșiți de marea varietate de roluri pe care le au de îndeplinit. Ei observă câtă încredere au în ei micuții lor, care nu se îndoiesc nicio clipă că tati sau mami poate să le aline durerea, să le rezolve neînțelegerile, să le repare jucăriile stricate și să răspundă la orice întrebare năstrușnică pentru a le satisface permanenta lor curiozitate. Unii părinți se simt nedemni de încrederea ce li se acordă și uneori dezamăgiți de propriile lor limite. Ei se simt îngrozitor de stângaci în multe dintre aceste roluri. Și Iehova este un părinte iubitor. Totuși, fără a-și încălca propriile principii perfecte, el poate deveni orice pentru a le purta de grijă în cel mai bun mod cu putință copiilor săi pământești. De aceea, numele său, Iehova, ne invită să ne-l imaginăm ca pe cel mai bun tată posibil. Moise și toți ceilalți israeliți fideli au văzut la scurt timp după aceea că Iehova acționează în armonie cu numele pe care îl poartă. Ei au privit cuprinși de venerație cum Iehova a devenit un comandant militar invincibil, stăpânul tuturor fenomenelor naturii, un legislator inegalabil, judecătorul, arhitectul, furnizorul hranei și apei, păstrătorul îmbrăcămintei și încălțămintei, precum și multe, multe altele. Paragraful 12. Întrebare. Spre deosebire de Moise, ce atitudine a avut faraonul față de Iehova? În felul acesta, Dumnezeu și-a făcut cunoscut numele, a dezvăluit lucruri impresionante despre persoana care are acest nume și chiar a demonstrat că ceea ce spune despre sine este adevărat. Fără îndoială că Dumnezeu vrea să-L cunoaștem. Noi cum reacționăm? Moise a vrut să-L cunoască pe Dumnezeu. Această dorință puternică a influențat cursul vieții lui Moise și l-a ajutat să se apropie foarte mult de Tatăl Său Ceresc. Din nefericire, puțin dintre contemporanii lui Moise au avut aceeași dorință. Când Moise a vorbit faraonului despre Iehova, îngânfatul monarh egiptean a ripostat. Cine este Iehova? Exodul 5:2, traducerea Luminoi. Faraonul nu a dorit să afle mai multe lucruri despre Iehova. Dimpotrivă, el a respins cu aroganță pe Dumnezeul Israelului, considerându-l lipsit de importanță. Această opinie este foarte răspândită astăzi. Ea le ascunde oamenilor unul dintre cele mai importante adevăruri, și anume că Iehova este suveranul Domn. Suveranul Domn Iehova. Paragrafele 13 și 14. Întrebarea A. De ce îi sunt atribuite lui Iehova multe titluri în Biblie și care sunt câteva dintre acestea? Întrebarea B. De ce numai Iehova poate fi numit suveranul Domn? Întrucât Iehova poate îndeplini nenumărate roluri, în Biblie îi sunt atribuite pe bună dreptate multe titluri. Urmează câteva informații suplimentare. Câteva dintre titlurile lui Iehova. Atotputernic. Puterea lui este nelimitată și incomensurabilă. Revelația 15:3. Tată. El este sursa vieții, inclusiv a vieții veșnice. El îi iubește pe slujitorii săi, așa cum își iubește un tată copiii. Proverbele 27:11 și Ioan 5:21. Marele instructor. El este învățătorul atot înțelept, spre care trebuie să ne îndreptăm pentru instruire și îndrumare. Isaia 30:20 și 48:17. Stânca. El nu se schimbă. Este un adăpost sigur. Deuteronomul 32:4. Păstorul. El îi îndrumă și îi ocrotește pe slujitorii săi asemănători oilor și le satisface necesitățile spirituale. Psalmul 23:1. Revenim la paragraf. Acestea nu rivalizează însă cu numele său personal, ci ne dau mai multe informații despre semnificația acestui nume. De exemplu, el este numit Suveranul Domn Iehova. A doua Samuel 7:22, traducerea Luminoi. Acest titlu ce evocă măreția apare de sute de ori în Biblie și ne ajută să înțelegem care este poziția lui Iehova. Numai el are dreptul să fie conducătorul întregului univers. Să vedem de ce. Iehova este unic, deoarece el este creatorul. În Revelația 4:11 se spune: Tu ești demn, Iehova, da, Dumnezeul nostru, să primești gloria și onoarea și puterea, pentru că Tu ai creat toate lucrurile și datorită voinței Tale ele au existat și au fost create. Aceste cuvinte sublime nu se pot aplica la nimeni altcineva. Tot ce există în univers îi datorează existența lui Iehova. Fără îndoială, Iehova merită onoarea, puterea și gloria, care îi revin în mod legitim suveranului Domn și creatorului tuturor lucrurilor. Paragraful 15. Întrebare. De ce este Iehova numit Regele Eternității? Un alt titlu atribuit în exclusivitate lui Iehova este Regele Eternității. Care este semnificația lui? Chiar dacă pentru mintea noastră limitată este greu de înțeles, Iehova este etern în timp, atât în trecut cât și în viitor. În Psalmul 90:2 se spune: Din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Așadar, Iehova nu are început. El există din totdeauna. Pe bună dreptate, El este numit Cel Bătrân de Zile, întrucât El există din veșnicie înainte ca cineva sau ceva din univers să fi venit în existență. Daniel 7:9, 13 și 22. Ar putea avea cineva motive întemeiate să pună la îndoială dreptul său de suveran domn? Paragrafele 16 și 17. Întrebarea A. De ce nu-l putem vedea pe Jehova și de ce nu ar trebui să ne surprindă lucrul acesta? Întrebarea B. În ce sens este Jehova mai real decât orice lucru pe care îl putem vedea sau pipăi? Unii pun totuși la îndoială acest drept, așa cum a făcut Faraon. O parte a problemei se datorează faptului că oamenii imperfecți au o prea mare încredere în ceea ce văd cu ochii lor. Noi nu-l putem vedea pe suveranul Domn. El este o ființă spirituală, invizibilă ochiului omenesc. Pe lângă aceasta, omul ar muri dacă ar sta în imediată apropiere a lui Jehova Dumnezeu. Jehova însuși i-a spus lui Moise: fața nu vei putea să-mi o vezi, căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Exodul 33:20. Lucrul acesta nu ar trebui să ne surprindă deloc. Moise nu a văzut decât o parte din gloria lui Jehova, din câte se pare prin intermediul unui reprezentant îngeresc. Care a fost rezultatul? Fața lui Moise a strălucit câtva timp după aceea. Israeliților le-a fost frică și să-i privească fața. Așadar, niciun om nu-l poate vedea pe suveranul Domn în toată gloria sa. Înseamnă că el nu este la fel de real ca tot ceea ce putem vedea și pipăi? Nu, deoarece noi, oamenii, acceptăm fără probleme existența multor lucruri pe care nu le vedem, de exemplu vântul, undele radio și gândurile. Jehova însă este etern. Trecerea timpului, chiar trecerea a miliarde de miliarde de ani, nu are nicio influență asupra lui. În acest sens, el este mult mai real decât orice lucru pe care îl putem vedea și pipăi, deoarece lumea fizică este supusă îmbătrânirii și descompunerii. Dar ar trebui să ne gândim la el ca la o simplă forță impersonală și abstractă sau ca la o misterioasă cauză primă? Să vedem. Dumnezeu și personalitatea sa. Paragraful 18. Întrebare. Ce viziune a avut Ezechiel și ce simbolizează cele patru fețe ale făpturilor vii aflate lângă Jehova? Deși nu-l putem vedea pe Dumnezeu, în Biblie există pasaje impresionante care ne ajută să ne formăm o imagine despre cerul însuși. Un exemplu este primul capitol din Ezechiel. Ezechiel a văzut într-o viziune organizația cerească a lui Jehova sub forma unui enorm car ceresc. Deosebit de impresionantă este descrierea creaturilor spirituale puternice aflate lângă Jehova. Aceste făpturi vii se află în imediată apropiere a lui Jehova, iar înfățișarea lor ne spune ceva foarte important despre Dumnezeul căruia îi slujesc. Fiecare dintre ele are patru fețe: de taur, de leu, de vultur și de om. Din câte se pare, acestea simbolizează cele patru calități esențiale ale personalității lui Jehova. Paragraful 19. Întrebare. Ce calitate este reprezentată de A. fața de taur, B. fața de leu, C. fața de vultur, D. fața de om? În Biblie, taurul reprezintă adeseori puterea și aceasta pe bună dreptate, deoarece el este un animal extraordinar de puternic. Leul, la rândul lui, simbolizează adesea dreptatea, întrucât adevărata dreptate pretinde curaj, o calitate pentru care leul este renumit. Vulturul este bine cunoscut pentru acuitatea lui vizuală, care îi permite să zărească chiar și obiecte mici de la sute de metri depărtare. De aceea, fața de vultur este un simbol potrivit al înțelepciunii pătrunzătoare a lui Dumnezeu. Dar fața de om? Ei bine, omul, care a fost creat după imaginea lui Dumnezeu, este singurul care poate reflecta calitatea dominantă a lui Dumnezeu, iubirea. Aceste fațete ale personalității lui Jehova, puterea, dreptatea, înțelepciunea și iubirea, sunt atât de des puse în lumină în Biblie, încât se poate spune despre ele că reprezintă însușirile primordiale ale lui Dumnezeu. Paragraful 20. Întrebare. Ar trebui să ne facem griji că personalitatea lui Jehova s-ar fi putut schimba? Argumentează-ți răspunsul. Ar trebui să ne temem că Dumnezeu s-ar fi putut schimba de-a lungul miilor de ani care au trecut de când a fost descris în Biblie? Nu, deoarece personalitatea lui Dumnezeu nu se schimbă. El ne spune: Eu sunt Domnul, Jehova, conform cu traducerea Lumii Noi. Eu nu mă schimb. Maleahii 3:6. Jehova nu se schimbă sub impulsul momentului, ci se dovedește a fi un tată ideal. El manifestă acele fațete ale personalității sale de care este cea mai mare nevoie la un moment dat, devenind astfel tot ce este necesar în funcție de situație. Dintre cele patru calități, calitatea predominantă este iubirea. Ea se reflectă în tot ce face Dumnezeu. El își folosește puterea, dreptatea și înțelepciunea într-un mod iubitor. De fapt, Biblia spune ceva extraordinar cu privire la Dumnezeu și la această calitate, și anume că Dumnezeu este iubire. 1 Ioan 4:8. Să remarcăm că Biblia nu afirmă că Dumnezeu are iubire sau că Dumnezeu este iubitor, ci că Dumnezeu este iubire. Iubirea, însușirea sa primordială, stă la baza tuturor acțiunilor sale. Iată, acesta este Dumnezeul nostru. Paragraful 21. Întrebare. Cum ne vom simți pe măsură ce vom ajunge să cunoaștem mai bine calitățile lui Jehova? Ați văzut vreodată un copilaș arătându-l tovarășilor lui de joacă pe tatăl său și spunându-le apoi cu inocentă bucurie și mândrie: El este tăticul meu? Slujitorii lui Dumnezeu au toate motivele să spună la fel despre Jehova. Biblia prezice că va veni timpul când oamenii fideli vor exclama: Iată, acesta este Dumnezeul nostru. Isaia 25:8-9. Cu cât vei cunoaște mai bine calitățile lui Jehova, cu atât vei înțelege mai bine că ai cel mai bun tată posibil. Paragrafele 22 și 23. Întrebare. Cum îl prezintă Biblia pe Tatăl nostru ceresc și de unde știm că El vrea ca noi să ne apropiem de El? El nu este nici rece, nici distant, așa cum îl prezintă unii filozofi și asceți. Cu greu ne-am putea simți atrași de un Dumnezeu rece. Însă Biblia nu îl înfățișează pe Tatăl nostru ceresc în felul acesta. Dimpotrivă, ea îl numește fericitul Dumnezeu. El manifestă sentimente profunde și tandre. El se mâhnește în inima lui când creaturile lui inteligente încalcă îndrumările pe care el le-a dat spre binele lor. Geneza 6:6. Dar când acționăm cu înțelepciune, potrivit cuvântului său, noi îi înveselim inima. Tatăl nostru vrea să ne apropiem de el. Cuvântul său ne îndeamnă să bâșbâim după el și să-l găsim realmente, deși de fapt el nu este departe de niciunul dintre noi. Faptele 17:27. Dar cum este posibil ca niște simpli oameni să se apropie de suveranul domn al Universului?